habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imanaysa washington. waa talaado bisha may ee sanadka 2024-kana waa 8:20 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 idaacadda caawa iyo dunida ee v o ana waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jacfar kuukay. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan xaaladda xanuunada maskaxda ee soomaaliya,
post traumatic stress disorder af ingiriiska lagu dhaho, oo ah cudur maskaxda dhimirka oo ka yimaado dhibaatooyinka nolosha, dhibaatooyinka dagaalka, baahida, waa PTSD oo la daaweyn karo, wax laga qaban karo, laakiin waxay u baahan tahay aqoon gooniya
waxaanu sidoo kale idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay mid ka mid a mas-uuliyiin dhowaan ay dembi ku weyday maxkamadda gobolka banaadir.
wallaahi maadaama cadaaladda aan helnay oo maxkamaddii gobolka banaadir ay cadaaladda ay ka timiday, waxa xiga waxaan sugaynaa inaan kuleeyihiin howlaheenni gaarka ah iyo howlihii qaranka aanu hayna qaybo ka mid a ayaan qaban doonaa insha allahu. sababta anugu waxaan soo bilaa waxaan ka mid ahay raggii ama dadkii dowladnimada bilowgeedii ka shaqaynayay.
waxaan sidoo kale amaba qodobadaasi iyo warar kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. hay-adda difaaca madaniga ah ee khaza ayaa sheegtay in israa'iil ay weerar ku dishay ugu yaraan 21 qof xero barakac oo ku taala galbeedka rafax talaadada maanta, 2 maalmood uun kadib markii weerar kan la mid ah oo dad badani ay ku dhinteen uu dhaliyey caro caalamiya. maxamed almugayir oo ah sarkaal sare oo ka tirsan hay-adda ayaa sheegay in 21 qof ay ku dhinteen weerar lala beegsaday teendhooyinka dadka barakacayaasha ah ee galbeedka rafax. wasaaradda caafimaadka ee khaza ayaa iyaduna sheegtay in 64 qof ay ku dhaawacmeen, kuwaasoo 10 ka mid ah uu dhaawacoodu halis yahay. afhayeenka ciidamada israa'iil daniel xaqaari ayaa saxaafadda u sheegay in aanay garanaynin dhacdadan, waxaanu sheegay in ay degdeg uga soo jawaabi doonaan baaritaan ay hadda wadaan kadib. duqeymo ay israa'iil ka geysatay axaddii rafax ayaa lagu gubay xero ay dad badani ku sugnaayeen oo ku taalla koonfurta marinka khaza, waxaana ku dhintay 45 qof sida ay sheegeen mas-uuliyiinta khaza, waxaana ka dhashay caro caalamiya. baarlamaanka faransiiska ayaa maanta muddo 2 toddobaada shaqada ka joojiyey xildhibaan ka tirsan golaha kadib markii uu kor u taagay oo uu lulay calanka falastiin intii ay socotay dood kulul oo ku saabsanayd in faransiisku uu dowlad u aqoonsado falastiin. sebastien delog oo ah xildhibaan ka tirsan xisbiga xag jirka ah oo laga soo doorto koonfurta magaalada marsili ayaa istaagay isaga oo sita calanka falastiin xilli xukuumadda su'aalo la weydiinayay. afhayeenka baarlamaanka yeel brown bivet ayaa cambaaraysay waxaanay ugu yeertay habdhaqankiisa mid aan la aqbali karin, iyadoo sharci dejiyayaashuna ay u codeeyeen in shaqada laga joojiyo 2 toddobaad lagana dhimo gunnada baarlamaanka kala bar muddo 2 biloodah. ninkan ayaa waxaa arrintan ay ku soo beegmaysaa iyadoo maanta ay waddamo Spain, Ireland iyo Norway isugu jira si rasmi ah dowlad ugu aqoonsadeen Falastiin iyagoo qaatay go'aan wadajir ah oo Israa'iil aad uga caraysiiyey. dalka Spain iyo Norway iyo weliba Ireland ayaa aqoonsaday dowlad Falastiina talaadadan maanta, iyadoo Irelandna lagu wado inay raacdo tallaabadaasi oo ay si weyn u dhaleecaysay Israa'iil. wasiirka arrimaha dibadda Norway ayaa waxa ugu baaqay beesha caalamka in ay ka shaqeeyaan sidii xal 2 dowladooda loo gaari lahaa, isagoo dhanka kalena ku ammaanay maamulka Falastiiniyiinta in ay ka shaqaynayaan dib u habaynta, ayna ku eedeeyeen dowladda Israa'iil inay muujinayso calaamado tilmaamaya in ay si wax ku ool kale uga shaqeynayso. Ra'iisul wasaaraha Isbain ayaa isagana talaadadan maanta sheegay in aqoonsiga dawladda Falastiin looga gol leeyahay ka qayb qaadashada nabadeynta u dhaxeysa Israa'iil iyo Falastiin. Spain iyo Norway iyo Ireland ayaa markii ugu horeysay ku dhawaaqay rabitaankooda ah in ay aqoonsanayaan dawlad Falastiin ah todobaadkii hore. Israa'iil ayaa ka jawaabtay todobaadkii hore iyada oo ku eedeysay amaba iyada oo ku tilmaantay talaabadani hadiyad la siiyay Hamas, waxayna u yeeratay safiiradeedii saddexda dal oo ay kaga jawaabaysay talaabadan. Golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa inuu maanta uu kulan ka yeesho xaaladda magaalada Rafah kadib weerar cirka oo ay Israa'iil ku dishay 45 qof oo Falastiiniyiin ah oo ku jiray xero qaxooti, ayna ku dhaawacmeen 200 oo kale. Ka hor kulanka, shaqaalaha caafimaadka iyo dadka deegaanka ayaa soo sheegay duqeymo cusub oo cirka ah oo Israa'iil ay talaadadan ka geysatay aagga isla xerada ay ciidamadeedu hore u duqeeyeen. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga Falastiin ayaa sheegtay talaadadan maanta in ka badan 1 million oo qof ay ka qaxeen Rafah 37 ee lasoo dhaafay, iyada oo ay socoto umaba uu socdo duulaanka Israa'iil. Madaxa bini'aadamnimada ee qaramada midoobay ayaa bayaan uu soo saaray gelinkii dambe ee Isniintii ku tilmaamay weerarkii Axaddii mid aan gebi ahaanba la aqbali karin, wuxuuna dhaleeceeyey sharaxaadda ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ee ah in wixii dhacay amaba wixii Rafah ka dhacay uu ahaa khalad naxdin leh. Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Wadamada Spain, Norway iyo Ireland ayaa dal ahaan u aqoonsaday maamulka Falastiin talaadada maanta, waxayna qayb ka noqonayaan in ka badan 140 wadan, talaabadan oo Israa'iil ay si adag u cambaareysay. Warbixin ay qortay idaacadda V O A waxaa inoo haya wariyaheena Cabdixakiim Shirwa.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Norway Espen Ertid ayaa ugu baaqay beesha caalamku inay ka shaqeyso hannaanka labada dowladood, iyadoo arrintan ay soo dhaweeyeen maamulka Falastiiniyiintu isla markaana Israa'iil ay muujisay inaanay jirin wax calaamad ah oo ay si togan ugala macaamilayso arrintan. Ra'iisul wasaaraha Spain Pedro Sanchez ayaa isaguna maanta sheegay in aqoonsiga dowladda Falastiin ay yeelato ujeeddadeedu ay tahay in wax lagu biiriyo sidii loo gaari lahaa nabad ka dhex dhalata Israa'iil iyo Falastiin. Dalalkana Spain, Norway iyo waliba Ireland ayaa todobaadkii hore shaaciyey rabitaan koogan ah inay Falastiin u aqoonsadaan dowlad madax bannaan, iyadoo Israa'iil ay todobaadkii hore kaga jawaabtay inay ku tilmaantay tallaabadaasi mid hadiyad u ah Hamas, isla markaana dib ugu yeeratay danjireyaasheedii u joogay saddexdaasi waddan si ay arrintan uga soo horjeestaan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil ayaa maanta xusay in dowladda Spain ay si qaldan uga qayb tahay kicinta xasuuq ka dhana Yuhuudda iyo weliba dembiyo dagaal. Calanka Falastiiniyiinta ayaa laga taagay bannaanka xarunta baarlamaanka Ireland ee magaalada Dublin, halkaasoo ay ku kulmeen baarlamaanka dalkaasi Ireland. Dowladaha waaweyn ee galbeedka ayaana midkoodna aqoonsan, iyadoo ay in ka badan 3 meelood marka loo qaybiyo 2 meelood ahaan. Dowladaha qaramada midoobayna aanay Falastiin dowlad ahaan u aqoonsan. Go'aankan ayaa imanaya kadib ku dhawaad 7 bilood markii ururka Hamas ay weerar ku qaadeen Israa'iil 7 bishii Oktoobar, halkaasoo ay ku dhinteen 2,200 qof isla markaana maxaabiis ahaan ay ururku u kaxaysteen ilaa 250 qof oo kale, taasoo keentay in Israa'iil ay weerar qaado. Sidoo kale in ka badan 60,000 qof oo Falastiiniyiin ayaa ku dhintay gulufkaasi Israa'iil, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee fadhigeedu yahay qasa.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Soomaaliya waxaa lagu tiriyaa wadamada ay xanuunada dhimirku ku badan yihiin dhibaatooyinka xasilooni darrada iyo baahida raagtay dartood. Haddaba qayb ka mid ah waraysi aanu la yeelanay Dr. Faadumo Sheekh Cali Jimcaale oo ku takhasustay cudurrada dhimirka, kana soo shaqeysay deegaano kala duwan, ayay kaga hadashay noocyada xanuunada dhimirka. Waxay u warantay Haaruun Macruuf.
Xanuunada maskaxda waa badan yihiin, marka lama dhihi karo waa skizofrenia, cudurada waalida ama waa depression, محاور عذرها لقى حد لا عذرها دمية بالوده حتى وهي كم تاعي عذرها دمك ما وحى لقى حد لا دقعتك قوة شيء أريها وحيا الصرب بغن أيا لقى حد لا مركا عذرها دمك لقى حد لا كحلو ده هني هاي إن مارت اللي بارو ما وحنا كحد لينا بالكوالن أو سكيزوفرينيكا بايبولر وحلاه بس وحنا كحد لينا دراتوينكا أو بالوده لكن وحن كرمينا كتر سر وحن كهد لين وحن كتر سر وآدي آد لو بعنيا إلا فهمه وحلا له PTSD Post Traumatic Stress Disorder في إنجليز كل قدر وأحضر مسكحة دمرك وكي ما دو لباتوين كنولوشا لباتوين كدغالك باهرة و PTSD ولا داوين كارو روح لها قرن كارو لكن حبوبة عندها أقوم قونية إيو دولة رفتين أي واحد خبطه
كوي رجع يدومركو ما يكوك لبدين حنون نظر دميركا سوماليا
أنيكا ما أركن دك باري رضوها دميركو والا باري كبرين دلك مسمى كوبرنو لكن ما أركن إني وكلا سارين رجع يدومر لكن أنيكا waxaan soo arkay khibrada ay aan ku soo arkay Soomaaliland oo haddana Bridweyn aan joogna xamarna dhor jeer aan ka shaqeeyay waxa waay aniga saan u arkay xaqayni ku badan yihiin waxaan u arkaa waxay noo qortaa laba sabab koo waxay noo qortaa dumarka inay imaaneynin oo ay soo raadsanaynin caawinaad ee guriga joogan oo ay xanuunkooda qarsanaayeen waa dhici kartaa taasoo way noqon kartaa laakiin sababta aniga aan u maleynaa inay tahay waxa waa ragga inay yihiin ragga problemka faraha badan ayaga ay la kulmeen for example PTSD ragga dagaalka dumar dagaal ma galaan ragga galo waxa u maleynaa taasna inay ka imaan karto iyo qarxiyada faraha badan iyo dagaalka faraha badan makhaayadaha la qarxinaa dumar ma joogaan ragga joogo maano markaan waxa u maleynaa inay tahay ragayna ugu badan yihiin dumarkana dhibkooda qarsanayaan ee guriga ku haystaan
fariinta aad u direyso dadka Soomaaliyeed marka ay noqoto waxyaabaha mudnaanta u leh waxaan ku idhaahdaa horumarkooda iyo noloshooda
fariinta aan u diraa dadka Soomaaliyeed guud ahaan waxa waaye in la fahmo cudurrada dhimirka in la daaweyn karo cudurrada dhimirka in wax laga qaban karo dad fara badan oo Soomaali ayaa ku nool qurbaha dibadda ku nool ani waxaan arkay dhalinyaro fara badan markay xanuunsadaan in dalka loo diro la celiyo burcaan ku arkay xabad weynaan ku arkay dhalinyaro ku dhalatay oo ku kortay dibadda ani waxaan dhihi lahaa hala fahmo dalalka aan joogno qurbaha balilayn waxaan u nimid inaan joogno bari ma jiraan dad noqonaa oo ku noolaana Soomaaliya caruurta aan ku dhalnay oo ku koray dibadda ha loo arko inay yihiin caruur Soomaaliya yihiin laakiin waa caruur Danish caruur Swedish caruur Mareykan whatever meeshay joogaan taa ha la fahmo aniga waxaan u arkaa dhibaatooyinka faraha badan oo dhex yaalo waalidka Soomaalida iyo caruurtooda dibadda jooga qurba jooga bari inay tahay waalidka inayna ogolayn ilmahan inay yihiin ilmo ka mid ah dalka ay joogaan
aad u mahadsan tahay Dr. Faaduma Sheikh Cali Jimcaale waxay u warramaysay Haaruun Macruuf dhageystayaal waxaan naga xusuusinay in wareysigaasi oo dhameystiran aad barito kaga bogan doontaan barnaamijka madasha haweenka ee idaacadda VOA markana Soomaaliya kulan ay ka qayb galeen qaar ka mid ah mas'uuliyiinta maamulada degmooyinka iyo gobolada ee Koonfur Galbeed ayaa looga hadlay qorshe u sameynta magaalooyinka kulankan oo ka dhacay Baydhabo waxa warbixinta nooga soo diray Muxtar Maxamed Atoosh
kulanka oo ay soo qaban qaabiyeen hay'adaha UN Habitat IMO iyo wasaaradda hawlaha guud ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa ka qayb galay qaar ka mid ah maamulada degmooyinka iyo gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana looga hadlay sidii qorshayaal hagaagsan loogu sameyn lahaa degmooyinka iyo magaalooyinka Koonfur Galbeed intii uu socday kulanka waxaa diirada lagu saaray magaalooyinka qaar inay noqdeen isku raran qorshe lagu hagaajinayo in loo sameeyo urban planning si looga baxo ciriiriga magaalooyinka ka jira. Mas-uuliyiinta ka qaybgalay kulanka qaarkood ayaa soo bandhigay qorshayaal lagu horumarin karo magaalooyinka iyo degmooyinka ay ka yimaadeen. Guddoomiye ku-xigeenka samafalka gobolka Bay, Aadan Maxamed, ayaa sheegay inay sii kordhayso tirada dadka magaalooyinka degan, isla markaana magaalooyinka ay u baahan yihiin in la nashqadeeyo.
Adduunka hadda lagu hadala inay magaalooyinkii la nashqadeeyay, waayo populationku way ognahay inay isdiyaadahayaan. Marka haddii liin halna marka urbanization oo maab sax ayo strategy sax ah la jaan qaado, hadda bulshadan qoraahayta hoblin halna way noqdaasa inay casri hore oo lahaa kutaga unu ku noolna. Marka id baan infaraxa geliyaasa ka gobol Baya ahaan inay lagu hadala maabinka iyo qorsheynta iyo istaraatiijiyooyinka lagu hormariyo degmooyinka iyo gobolada iyo statekan koonfurgabeed oo dhanba, inii walfadaana walaal ii hirgalaan, way fadaana inii walaal la nashqaday ii fulaan, way fadaana walaal la iska afgoroday. Yacni inay saas wadooyin iyo dhisme iyo qaab kale iyo inay ii naqdaan walaal oo hirgalay bulshada iyo na way buu ahaa faa'iido weyn leh.
Guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Maxamed Ibraahim Barre ayaa isna sheegay gobolka Shabeellada Hoose degmooyinkiisa inay u baahan yihiin qorshe istaraatiiji lagu horumarinayo.
Maanta dunida waa ay horumartay, laakiin annaga Soomaaliya haddaan nahay guud ahaanteedaba sida ay u dhisan yihiin magaalooyinka ma aha kuwa la socon kara casriga maanta la taagan yahay. Marka waxaan rajaynaynaa hadduu Ilaahay idmo in degmooyinka gobolka Shabeellada Hoose qayb weyn ay ka qaadan doonto barnaamijkan balaaninka ah oo magaalooyinka loo sameynayo, qaybta ugu weyn ay noqon doonto gobolkaasi mid horumar aad iyo aad u sareeya ay ka imaan doonto hadduu Ilaahay idmo.
Wasiirka howlaha guud ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Daahir Cabdi Cabdullaahi ayaa sheegay kulankani qorshe u sameynta magaalooyinka inuu muhiim u yahay degmooyinka iyo magaalooyinka Koonfur Galbeed. Wuxuu kaloo cadeeyey wasiirka in magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool iyo degmada Bardaale ee gobolka Bay dhowaan laga bilaabayo qorshe lagu horumarinayo
magaalooyinkii. Hadda haddii aad fiirisaan, waxay noqdeen wax nidaamsan ma jiro oo plan ma jiro. Hadda magaaladan bay dhab ahaantii kasoo qaadan, tusaale ahaan meelaha hadda fiirisaan, magaalooyinkii malaha jidadkii loogu talagalay, malaha space lagu kala moodo malaha. Sidoo kale ma jirto maxaa la yidhaahdaa hadday wax dhacaan roobab iyo dabaad ay dhacaan, dadkii waxay dhisteen meelaha oo biyihii maraayay dhisteen. Si waxaas oo dhan loogu talagalo waa in qorshe uu jiraa. Haddii laakiin qorshe la'aan iska socono oo waxay noqonaysaa wixii inay iska noqdaan wax oo aan jirin. Sidaas daraaddeed, si ay u yaraato isqabsiga dhulka, in barbaam uu ka yimaado ayaa loogu talagalay in la engage gareeyo ama laga qayb geliyo bulshada qaybaheeda kala duwan iyo in alla intii khusaysay. Waa qodobka labaadna guud ahaan waa kii maxaliga territorial urban planning southwest, qorshaha guud ee southwest loogu sameynayo maxaligaada, qorshaha guud ee horumarinta southwest loogu sameynayo. Qorshahan sidoo kale wuxuu xoogga saarayaa in aan fahamno linkiga isku xira magaalada iyo maxaliga iyo baadiyaha, si hadhowdii maxaligaada ay u noqoto dhaqaalihiina kor loogu qaado, shaqo abuurkii kor loogu qaado, iyo sidoo kale dad la tukooday baadiyaha ka imaanaya beeraha iyo jidadkii iyo wixii dhan maxaligaada, inay magaalooyinka wixii ay tacbadaan inay keenaan ka gartaan si ay dhaqaale wax uga helaan.
Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
halkaasi aad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa dhowaan wax dembi ah ku weysay qaar ka mid a mas-uuliyiin lagu eedeeyey musuq maasuq. Dadka la eedeeyey waxaa ka mid ahaa Muxyiddiin Xasan Jurus Saabey, agaasimihii waaxda canshuuraha Berriga. Falastiin Axmed Iimaan ayaa khadka telefoonka ugu horeyn waxa ay ku weydiisay sida uu u arko go-aanka maxkamadda.
Runtii go-aanka maxkamadda gobolka Banaadir waa go-aan wanaagsan u ahay, waa go-aan cadaalad ku dhan u ahay. Anaguna waa dareemaynay baa kulli cadaaladdaas un baan sugaynay, cadaaladdana waan helnay, dee ewelna waan dareemaynay. Laakiin waa aadan ugu maasantahay maxkamadda gobolka Banaadir go-aanka cadaaladda ay gaareen ayada iyo garsoorkeeda iyo intii go-aankaas gaartay, waa soo dhaweyna.
Marka xagee hadda aadaysaa dacwadii maadaama la idinku waayay, maxay tahay tallaabooyinka xiga ee sharci ee aada sugaysaan?
والله ما دام عدالتي انا لني او محكمه جوبلكه براندر اي عدالتي اي كتمداي واه خغه وها شغلنا ان كلين هوله ان غارك اي هوله قرنك انو ان قيبه كمدا ان قبا دونا ان شاء الله ان سبب كانو ان وها سو بلا وها كمدا اي رغي ام دادكي دولدمدا بلوغيدي ان كشغيناي مداشدي تونس ايان كمدا دول aan noqonnaa agaasimaha maaliyadda gobolka Brandir agaasimaha ayaan amniga gobolka Brandir agaasimaha cashuura gobolka Brandir gudoomiyaha degmada Yaqshiid ilaa iyo 2014 kii aakhirkeedu aan noqday agaasimaha cashuura briga dowladda federaalka marka intaas waxa dheer kuma sameeyay shaqaalaha kuma sameeyay waxaan aynin abaabul oo ka shaqeynayay dowladnimada runtii waqti dheerna soo bilaabay arrimaha la dagaalka al-shabaabka 2018 kii soo bilaabay al-shabaab oo la qoonin oo shacabka aysan aaminsanayn ama dawladdu ay aaminsanayn in shacabka uu la dagaalami karo ayaan dadka deegaanka aan soo jeeday abaabulay ee runtii saa ka wareysanay waxa kamid ah ragii aan abaabulay oo shaqeynayay aniga leeyahay maxaa usleey oo hadda hirgelinay waa dadka bilaabay oo qofkii bilaabay ayaan ahay digilay dadka shaqada qabanaya
marka malgayaba in dacwad ogeyaasha dhinaca dawladda ka socda ay raacsan ka qaadan karaan go'aanka maxkamadda
haddiiqatana waa hadal u leeyeen haddii la qaadana hadal u leeyeen labaas waxa u leeyeen marka dadan arrimaha cadaalada in aad hoos u galo ma laakin waxa u leeyeen qaata u leeyeen laakin hadda waxa ay leeyeen magdhis inay guusha koobad ay bilaabay dhacday oo cadaaladii ay dadkii ee runtii ay dhacday waxa kale oo maxkamadda uu madaxeeyayna aniga iyo dadka la midkaaba in la helay inay dhacday dacwadu u socoto si leefa oo shacabka Soomaaliyeed dhamaan inta tan is arrimaha Soomaaliya iyo beesha caalamka ay fursanaysay oo la fursanaysay oo dacwad ogaana la arkayso wax u dhigo soo jeediyo abukaataasha difaaca ee la arkayso u difaac tamaan su'aalaha maxkamadda gobolka Brandir iyo eedda xaaladaba intaas waa isku darkimaayeen marka hadda kulli wax la arkayo cad oo leef ay ahaayeen marka leefkaas oo soo dhawaynaa
kaasi waxa uu ahaa Mufidiin Xasan Jurus oo saabay loo yaqaano waxa uu warramayay Falastiin Axmed Iimaan markana dalka Kenya Nairobi ayaa ogolaatay in dadka lagu tuhmayo in ay geysteen faldambiyeedyada ka dhaca badaha sida burcad badeed iyo waliba weerarada kale ay geystaan xuutiyiinta lagu maxkamadeeyo dalkeeda warbixin uu inoo diyaariyay Maxamed Yuusuf oo ka tirsan VOA waxa ay noo haysa Sahre Ciidla Nuur
Kenya ayaa ogolaatay in midowga Yurub ka caawiso sidii wax looga qaban lahaa dadka looga shakiisan yahay inay ku lug leeyihiin dambiyada badaha ka dhaca xilli ay sii kordhayso khatarta dhaqdhaqaaqa burcadbadeed iyo weerarada falaagada xuutiyiinta Yemen ciidamada midowga Yurub ee ka hawlgala badweynta India ayaa ka walaacsan in falalka amni darro ay sidoo kale saameyn xoog leh ku yeeshaan isku socodka maraakiibta gacanta cadmeed iyo badda cas kuwaas oo carqalad ku noqonaya ganacsiga caalamiga iyadoo ay sii kordhayaan hanjabaadaha ku wajahan shixnadaha maraakiibta ee isticmaalaya marinka badweynta India gacanta cadmeed iyo badda cas midowga Yurub ayaa Kenya ka codsanaya inay gacan xooga ka siiso sidii loo maxkamadeyn lahaa dadka la soo qabto ee looga shakiisan yahay inay qayb ka ahaayeen dambiyada abaabulan ee laga geysto biyaha gobolka safiirka midowga Yurub ee Kenya ayaa sheegtay in midowga Yurub iyo Kenya ay ka wada shaqeynayaan sidii sharciga loo horgeyn lahaa dadka lagu soo qabto dambiyada badaha ka dhaca ee loo tuusan yahay inay ku lug lahaayeen howlgalka Atlanta ee midowga Yurub ayaa ah howlgal military oo ka socda geeska Afrika kana hortagaya burcadbadeeda safiirka midowga Yurub ee Kenya waxa kale oo ay sharaxday in ciidamada badda ee midowga Yurub aanay lahayn awood ay ku maxkamadeeyaan gobolka maxaabiista la tuusan yahay in ay burcadbadeeda ku lug lahaayeen sidaasi daraadeedna aanay sii hayn karin muddo dheer iyadoo aan wax dambiye lagu soo oogin taasina waxay keentay in loo baahdo waddan gobolka ah oo hawshaasi la qabta sida Kenya oo ay uga baahan yihiin gacan ka geystaan sidii loo maxkamadeyn lahaa eedaysanayaashaasi ACN Nakuru oo ah madaxa waaxda badaha Kenya ayaa sheegay in dalkiisu uu diyaar u yahay inuu kala shaqeeyo arrimaha horumarinta amniga isku socodka xorta ah ee badeecadaha iyo dadkaba wararka laga soo xigtay xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan daroogada iyo dambiyada ayaa lagu sheegay in Kenya ay gacanta ku hayso ugu yaraan 120 qof oo looga shakiisan yahay inay yihiin burcadbadeed waxaana la xukumay 18 kamid ah Kenya ayaa la kulantay dhaleecayn ku saabsan إن نظام كذا الشرعي وقولي هاي إن محكمة للسوء تاغو دادك اللوغة شاكيسي هاي برعب بضيرنمو أما باها اللوغو إيدي يقود دنبية كقالي ميلاكا فوقفق لو كذا سيكاستباها هاتي سندكي لغضي يكون إيا لبي إيا طبانكي محكمة كتالة دالك كينيا أيا حكونتاي داد دنبية برعب بضيرنمو كقالي ودامدا كويا لبريق أفريكا تاسين واحد تستيني أوودو ليهين إلي محكمة ديان burcadbadeed da Soomaalida ee weerarada ka geysta biyaha caalamiga ah Andrew Emunguru waa la taliyaha dhanka badqabka badaha iyo amaanka Kenya u qaabilsan in ka badan 10 sanadood ka hor waxa uu gacan ka geystay wada xaajoodyada siidaynta qaar ka mid ah maxaabiistii burcadbadeed ahayd waxana uu sheegay in Kenya ay mar walba la kulmi doonto caqabado dhinaca sharciga ah oo ku aadan sidii loo maxkamadeyn lahaa dadka looga shakisan yahay dambiyadaasi burcadbadeed balse aan dalkeeda dambi ka gelin waxaanu yiri dibaacadu wali waa sideedii waayo waxa jira caqabado ku wajahan in Kenya lagu maxkamadeeyo burcadbadeed Soomaaliya dhawaanaha waxa xeebaha Soomaaliya laga soo sheegay weerarro burcadbadeed taasii oo dhalisay walaac hor leh oo ku aadan soo laabashada burcadbadeed Soomaaliya horantii sanadkii 2010kii burcadbadeed Soomaaliya waxay aftuugteen 10 markab oo ay u haysteen malaayiin dollar oo madax furasho laba toddobaad ka hor lix qof oo looga shakisan yahay burcadbadeednimo laguna eedeeyay inay weerareen markab ganacsi ayaa laga soo qabtay Soomaaliya waxana la geeyay Seychelles si halkaa loogu maxkamadeeyo jimcihii la soo dhaafay ciidamada midowga Yurub waxay sii daayeen markab ganacsi iyo 17 shaqaale ah oo la socday
warbixintii maxamed yuusuf oo Nairobi nooga soo diray waxana la socodsiinaysay Sahra Cidla Nuur markana Koonfur Afrika iyadoo qaar ka mid ah codbixiyeyaashu ay og yihiin cidda ay u codayn doonaan doorashada arbacada ka dhici doonta dalka Koonfur Afrika ayaa haddana qaar kale aanay weli go'aansan mid ka mid ah codbixiyeyaasha oo ku sugan wadooyinka Johannesburg ayaa VOA u sheegay in uu doonayo inuu codkiisa siiyo xisbiga African National Congress oo ah xisbiga ka talinaya Koonfur Afrika tan iyo sanadkii 1994 markaasoo Nelson Mandela loo doortay madaxweynaha Koonfur Afrika xilligaas oo uu dhamaaday dibta koorka horantii 1990-yadii warbixin dheer oo ay diyaarisay Maryama Diallo waxa inoo soo koobaysa Caashe Ibrahim Aden
30 sano oo dimuqraadiyadeed malaha waa 30 sano oo siyaasad ah waxaan u baahanahay 30 sano oo kale oo ah hirgelinta siyaasadahaasi oo aan aragno inay ka mid dhaliyaan ayuu yiri Thabo Mlobi laakiin Kram Ezzedin waxa uu qabaa in xisbiga ANC uusan fulinin ballamihii uu qaaday. Khaatiyan ayaan joognaa ayuu yiri, isagoo intaas raaciyay in uu codayn doono isbahaysiga dimuqraadiga sababtoo ah buu yiri xisbigaasi waxa uu sidiisaba ku saabsan yahay isbeddel. Falanqeeyaasha ayaa VOA u sheegay in xisbiyada sida DA, IFP, Inkatha Freedom Party iyo kuwa kale oo tira yar ay saldhigiyo taageero oo xoogan ku leeyihiin qoomiyadaha qaarkood iyo gobollada qaarkood qaar badan oo ka mid ah murashaxiinta mucaaradka ayaa xisbiga ANC ku eedeeyay inay tahay mid musuqmaasuqa isla markaana aan lahayn aragti istaraatiijiyadeed oo ku wajahan dalka oo ay sheegeen in uu ku jiro xaalad adag loona baahan yahay in loo gurmado fiidiyo waxay siisaa oo la sii daayay horaantii ololaha ayaa hogaamiyaha ANC Ramaphosa oo raadinaya xilli labaad ayaa sheegay in ay horumar ka sameeyeen daboolida baahiyaha aasaasiga ah ee dadka Koonfur Afrika. Waxaan ka shaqaynaynaa Koonfur Afrika in ay shaqayso annaga oo maalgelin ku samaynayna dadkeenna si aan u hubinno in qofna uusan ka harin, ayuu ku yiri muuqaalka isagoo khudbad xagga telefishinka ah u jeedinayay qaranka maalintii Axadda. Ayuu Ramaphosa waxa uu ku celceliyey tallaabooyinka uu maamulkiisa u qaaday horumarinta rajada dhaqaale ee dalka. Rajooyinkaas waxaa saameeyey cudurka safmarka ah ee COVID-19-kaas oo saameeyey adduunka oo dhan, sarana u qaaday sinaan la'aanta Koonfur Afrika. Leon Kuveya oo ka tirsan jaamacadda Pretoria ayaa u sheegay VOA-da horaantii sanadkan. Daniel Glaser oo isna ah professor xagga daraasaadka siyaasadda ka dhiga jaamacadda Witwatersrand ee Johannesburg ayaa sheegay in doorashada sanadkan ay noqon doonto tii ugu dhaweeyd tan iyo xilligii dimuqraadiyadda loo dhan yahay ay ka bilaabatay Koonfur Afrika 30 sano ka hor. Dhammaan raay ururintu waxay soo jeedinayaan inay jirto fursad aad u culus oo xisbiga ANC ay ku dhici doonto in ay hoos ugu dhacdo 50% codadka iyo in lagu khasbo nooc isbahaysi ayuu yiri. Taas ayuu sheegay inay farxad u noqon doonto kuwa dareemaya in xisbiga ANC uu si xun u maamulay dalka, laakiin waxa uu xusay in Koonfur Afrika aysan khibrad wanaagsan u lahayn isbahaysiga heer maxalliya. Glaser Kuvenya iyo falanqeeyayaasha kale ayaa VOA-da u sheegay in carada ka dhalatay 50 oo go'day eedeymaha musuqmaasuqa.
Iduna sandigistiyal kuswa duwada pramishka toba laha hai awiskira daab. Taaswa idin kaga imaana ya laanta afka somaliga FOA rizi uga hariya adak daab. Pramishka toba duba waxaad kudiga isataan labada moodu ay uga hadal hayanta bidan yiyin. Busuyin kuno ul hariya kuhutiga. Iyadoo dhageystayaasheena dadab iyo deegaanada ku xeeran ay si toos ah uga dhageysan karaan idaacadda FM-ka VOA dadab ee ka soo gasha moodada FM-ka 1.67 MHz. Barnaamijkeena waa qodobada aad ku maqli doontaan waxa ka mid noqon doona murugmaalka qaxootiga ah ee ku nool xariiqa oo si toos ah noloshooda ay u saameysay go'doonka wadooyinka ee ka jira gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Sidoo kale barnaamijku waa qayb ka bulshada qaxootiga ee ku nool xaalada xagar dheera oo soo dhaweeyay iskuulkii ugu horeeyay oo boodina oo laga furay xaradaasi. Kamar ruuxbitii shakhsiga oo todobaadkan aan ku wareysan doono Faadumo Cumar Ibraahin oo ah hooyo waayeel ah kuna nool xariyaha oo ka warbixin doonta saameynta qoyskeeda ay ku yeelatay lacagihii gunnada ahaa ee laga jaray bulshada qaxootiga. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaam Axmed. Labadii bil ee la soo dhaafay waxaa hakad galay gaadiidka xamuulka ah ee iskaga kala gooshayay magaalooyinka Garissa iyo Nairobi kadib markii daadad xoogan ay jireen wadada kaliya ee isku xirta magaalooyinkaasi. Iyadoo arrintaasina ay ka dhalatay in ganacsiga gobolka iyo isku socodkii uu soo wajahay budhac xoogan, taas oo si toos ah u saameeyay bulshooyinka gobolka gaar ahaan qaxootiga oo si maalinlaha badeecadaha ganacsiga ay uga soo geli jireen magaalooyinka waaweyn ee dalka, iyadoo qaxooti badan oo muruqmaal ah ay u soo jirmaadi jireen inay ka hamaashaan suuqyada ganacsiga gaar ahaan gaadiidka xamuulka ah ee ganacsiga ka soo daabula dalka qaybihiisa kale. Iyadoo hakata ku yimid iska socodkii ganacsiga oo saameyn ku yeeshay muruqmaalka qaxootiga ah ee ku shaqeysta kareetooyinka ama gaari dameerada, qaar ka mid ah dhalinyarada ku shaqeysa kareetooyinka ayaa sheegaya in xirnaashyaha wadada ay hoos u dhigtay shaqooyinkii xoogsiga ahaa ay ka hayeen gudaha xeryaha, sida uu sheegayo Farxaan Bile oo ka mid ah dhalinyarada qaxootiga ah.
Waxaan ahay raga muruqmaalsade oo aad ugu shaqeysto xeryahan qaxootiga, waxaana ku tiirsanayn wadaas ee Gaarisa oo go'day hadda in laba bilood ma aana shaqeynin. Marka ragga muruqmaal uma ahayn, marka waxaan qaadi jirnay agabka imaado sida baxarsaafka iyo alwaaxda iyo jiingada intaba waxna mahan hadda. Marka wadadaas oo go'day ayaa noo keentay shaqo la'aantan. Anagana waxaan keenay qotliyoonka caruurta ayaa u geysanaa, ayaan bil baan uga dhiganaa. Marka Ilaahay kuma damaade, alxamdulillaahi hadda wadadii ayaa nagu yeelatay saameyn aad u fara balaaran, laba biloodna wax shaqo ah aragnay malahan.
Waa tahay idinka in ilaa xageed ka shaqaynaysan?
Ilaa iyo xariiqa qaxootiga saddexda xara ayaan u qaybsaneen. Muruqmaalada baan iska ahayn, adeega imaanayo ayaan ka shaqayn jirnay. Fahantay qalabka dhismaha iyo agabka imaado jiingadaha sida safiitadooyinka, sida alwaaxyada, sida baxasaafka. Haddana wadada adeegooda saameyn aad u ballaaran been u yeelatay.
Waa tahay maadaama laba bil ee wadada go'an tahay, shaqooyinkiinii maxaa isbedela oo soo wajahay?
Aad iyo aad weyn, weliba waxaa lagu soo wajahamay
dhaqaale yari anaga murug maalinta baan iska ahayn haddana dadka u shaqeynayna waxay ka keensan jireen alaabta kor wixii wadada way go'day marka ilaahay kuma darnaaday wadadii haddii go'day wadadii anaga saameyntan ugu yeelato waxay tahay caruurta waxa aan u shaqeynayno aas waxa u soo baxayno murug maalinta ayaa una waa caruurteena iyo inay helaan wax oo ku anfacaan
waa tahay waqtiga shaqeynayseen xaal inta lagaad maalintii la jirteen
masha Allah wixii ilaahay uu noo sahlo intaba ilaa iyo 500 mar 200 markastaba si ayaan u helnaa ayaan ugu geynaa caruurta haddana waxa jira caruurti waxay u baahan yihiin aradbax waxay u baahan yihiin iskuulki waxay u baahan yihiin maxallaha qalinki waxay u baahan yihiin buugii waxay u baahan yihiin aradbax si Allah seen noqotoba iskuulki hadda iskuula qaar oo lacag baan u dhigtaa caruurta waxaan ku bixinaa mahano masha Allah dawladdan waxaan ka codsanaynaa oo naga gaarsiisiin haddii dawladda in wadada ay noo hagaajiso dhaqaalaha gobolkana anagana kor inaan u qaadno markasta waan ku tala jirnaa dawladdaana hanaga hagaajiso wadada
aad u maasin yahay kaasan wuxuu waa farxaan bile oo noogu waramay gudaha xariiqaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari dhinaca kale godoonka wadooyinka ee ka jira gobolka Waqooyi Bari ayaa sababay saroka ku yimid qiimihii badeecadaha maadaama aanu jirin ganacsi si toos ah u soo galaya xariiqaha iyadoo suuq xumo iyo saroka ku yimid ganacsiga ay sheeganayaan bulshada qaxootiga ah Ibrahim Cali Afuufo wuxuu ka mid yahay injineerada ka shaqeeya dhismooyinka wuxuu tilmaamay in bilihii tagay hakad uu ku yimid dhismooyinkii ka socday gudaha xariyaha sababo la xiriira daawad ka jaray wadooyinka muhiimka u ahaa gobolka
maasha allah waxaan ahay injineerka guryaalka fashionka habeenada lagu arooso qofka dhiso waxaan zaid dib ugu jirnaa alaabta fashionka guryaalkan ku dhisnaa wadooyinka naga xiran dhowr maalmood ilaa dhowr bilood way ka badan yihiin hadda nolol maalmeedkeena cariir u sii galaya macna waxaan ka shaqeynaynaa wajeengadaasa iyo fashionada iyo gurigaas muraayadaha la geliyo iyo habeenada lagu arooso aan dhibaato aad ugu dhibaatoonayna dhibaato ugu jirnaa aan ka cabashanayna marka mid kalena way jirtaa adoo adeegyada yaraa oo guryaalkan ku dhisdirna baqaarada iyaleen ganacsiyeen kor u sii qaadeen wax la goon karo maaha waa inaan dhibaatada waxa keenaysa wadada oo go'an nolol maalmeedkeena saas oo dhibaato ugu jira saan wadooyinkana loo toosiyo wixii yaraa meesha nolol maalmeedkan keeli jirnaan si aan free uga helno
waa taa dhismooyinkii ka socday xariyaha
haa dee waxaa isbeddel waxaa ku imaaday jeengadeed waxay noqotay waxaa laga jiray 900 hadda 1400 1500 laga galay ninka tawar uma haa inuu dhisto laakiin wadadii go'an
dhibaatada ugu weyn ee ay adeegadan qaali maxaa tahay
waxa gaari soo galay malahan wadadii go'an dhibka dhibaatadaas keenaysa umadan islaamkan way ka caawinayaan haday wadada furan tahay wax walba ay gadan karaan ilaa adeega raqiis noqonaayo laakiin haday wadadu ay go'an tahay wax walba qaali noqonaayo umadan ma awoodi karaan inay gataan marka guryaha iibkooda lacagtoodu hoos ay u dhacdaa saameyn baradan xariyaha iyo wadadan ay naga soo galaan bataatan kuligooda waa wada go'anta keenaysa marka waxaan codsanaynaa dawladda Kenya iyo dawladda iyo almeyda Garissa waxaan ku codsanaynaa inay wadooyinka noo hagaajiyaan sidii aniga nolol maalmeedkan aan ku helno haa ilaan hadda waxaa dhibaato ku jirnaa weli basaskii hadda ma imaan bas ma soo gala malahan arigii zaayada ku jirnaa nolosheena wadadaas aan noo keenta dhibkadan in nala habeeyaan ku codsanaynaa dawladda Kenya iyo Garissa qaxootiin waxaa leh ummaddaas bulsho badan ku nool oo canshuurta bixiyaan oo in wadada loo dhiso loo hagaajiyo
adoo maasin yahay kaas wuxuu ahaa Ibrahim Cali Afuufo oo ka mid ah dayada ku nool xariyaha oo uu waramay barnaamijka caweyska dhadhaab roobka ka da'ay gobolka iyo daadadka jaray wadooyinka ayaa culays dhaqaale ku ah guud ahaan dalka maadaama ganacsiga gobolka deegaano ballaaran uu isaga gudbishiray sida maamulada Garissa, Wajeer iyo Mandera kuwaas oo horumar ganacsi oo ka muuqday sanadihii la soo dhaafay Cabdishuur Osmaan Sibriye oo ah darawal ka shaqeeya gudaha gobolka ayaa dawladda ka codsaday in si degdeg ah loo dhiso wadooyinka si xal loogu helo burburka wadooyinka ee dhibaatada ku ah bulshada gobolka
walaa dhibaatadan bulshada Kenya oo dhan ayay saameysay maxaa ahaa ii sheeg waxaan ka mid ahaa wadayaasha baabuurta waaweyn ilaa xariiqaha qaxootiga ayaan ka shaqeynaynay wax dhaqaaquhu ma jiro magaalada dhan way cakirin tahay waddanka dhan waa isku cakirmay marka waxaan leenahay ilaahay dhibaatadan hanaga dul qaado wadooyinkana allah noo furo dowladda Kenya waxaan maaragtay ka codsanaynaa maadaama wadooyinkii ay xiran yihiin dhaqaale la-aan dadkii ay soo wajahday ayada dadka mas-uulka ah wallaahi waxaan ka codsan lahayn inay wadooyinkan la hagaajiyo la dhiso wixii laga qaban karo laga qabto si macnaha bulshada nolosheeda ay dib ugu soo laabato wadada hadii la dhiso waxay kamid tahay maaragtay ii sheeg ilaha dhaqaalaha ay kamid tahay muxuu ahaa dadkuna maareeyay aad ayay maareeyay ugu diirsan lahaayeen dawladda waajib ay saaran dadweynaha canshuur laga qaada dhaqaale laga qaada marka wadooyinka inay dhisto dawladdu waajib ay ka saaran dadweynaha ayaga mas'uuliyadooda saaranta muhiimada socdaalkii meeshii ka baxday wax safar uu ma jiro magaalo u gudbi kartaa uu ma jirto marka waxa waaye wado kasta oo ay xirantahay baawurti waa la iska dhigay dadweynahi wax lugaynaya maana wax gaadiis ku socdaa uu ma jiro marka noloshiyo dhana waxay tagtay meeshii ugu hooseysay dawladdu waajibkeeda way garanaysaa way taqaanaa waajibkii ay lahayd iyo muxaaragtay ii sheeg dadweynaha wixii ay ka ballan qaaday inay fuliso waxaan horta biyahan waa mucjiso xarabaani iyo xaq ilaahay ka timid cid kalena maaragta baahidooda ma dabooli kartid laakiin intii karaankeeda dawladdu waxaan uga ka codsanaynaa oo karaankeeda ay qabato biyahan daadad waaye waa maaragta waa iska masiibooyin dabiiciyaho maaragta ilaahay xaggiisa ka yimid laakiin inay dadaal muujisaan ka codsanaynaa waxaan kaloon ka codsanaynaa countiga Garissa wuxuu ahaa ii sheeg dadweynahan gaar ahaan ayagaa mas-uul ka ah ayaa gobernatorial u ah ayaa senatarro u ah ayagaa xildhibaano u ah in maaragtay ii sheeg si gaara ay isaga xil saaraan dadka siday wax ugu qabalahayeen gobollada kale muxuu ahaa laamiyaa u dhisan wadooyinaan go-in u dhisan buundooyinaa u saaran safarkoodu ma kala joogsada laakiin caqabad gaara hoona haysata ayaan aaminsanaha inay tan tahay roob yar oo xagaayo haduudo magaalo u gudubi kartaa humale
aad buu u mahadsan yahay kaasan wuxuu ahaa Cabdishakuur Cusmaan oo ka mid ahaa darawalada ka shaqeeya gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya waa hagaag waxaan soo garnaa qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA waxaan idinku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan sawirka qaxootiga balse iminka idinku rajeeyo Axmed Cabdullaahi Jaamac oo sida ay ula soconaysa uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsanid Cabdisalaan Axmed dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamij si toos ah idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay faadumo cumar ibraahim oo ah waayeel danyar ah oo ay qoyskeeda saamaysay lacagtii gunnada ahayd ee laga gooyey qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab waxaad kale oo maqli doontaan dadka ku nool xerada xagardheer oo soo dhoweeyey iskuulkii ugu horreeyey oo leh qayb boarding ah ama xerays ah oo laga daafuray xerada xagardheer haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga faadumo cumar ibraahim waa 60 jir ku nool xerada xagardheer oo ay aada u saamaysay lacagtii gunnada ahayd ee dhowaan laga gooyey qaxootiga faadumo ayaa barnaamijka caweyska dhadhaab u sheegtay in lacagta laga joojiyey ay ahayd lacagta keliya ee caddaan ah ee ay ku heli jirtay xeryaha qaxootiga markii la gooyeyna ay saameyn dhinaca nolosha kala kulantay
lacagtii qoranku gudanayna saliidan soo kortaayn adduun hataa guri waa lagu dhisay guri lacag caddaana soo qaadayna nala siinay hadda dalna noola ma jiro dibaddana noola ma joogo waxaan haysana mal rajooyin agoon islaan dhacayso ay igu xariirto anan da'day 60 jir waay waxaan haya male aad iyo aad u dhibaatoonay chakula in la gooye dib weyn u qabna waxaan gadanayna male moordiyana la siiyay iyo saliid aynu qabanayso mar chakula waa qulatnay aad u dhaqnay had waxaan hayna mar intii 2 bilood hadda la gooyey aanba dhibaato weyn galna sana amal inaan baahan u maleynayna marka baanba chocolate waxaan rabnaa inaan nolo soo celiyo ee aan kunaan ku noolaano guriyan ku dhisan jirne aanan ku gadan jirne sokoran ku gadan jirne saliidan ku bariiskaan ee baseline la agan qaadan jir waxa ku tashin jirne waxaad deen waa qaadanayn ilaa chocolate soo dhaco aan deenta iska bixineyna dhijinteen nasi waana la siinay haddana aan lacagta nagu lahayn oo deenta guriga inoo iman hayaan chocolate waa la gooyay lacagtaayna nasiya waxaan hayna male waxaan ku bixineyna male waa dhibaateysanahay aad iyo aad dhibaato
ifa faahi waxyaabaha aad ku iibsan jirtay lacagta ku soo dhici jirtay ee baamba chocolate
lacagta baan bixiyay markii ay soo dhacday kaarka dad baa yihiin jir waa u tagi jir iskuulayn dad ahay ilaa aanay ilmoolay inay dhuntan ka cabsaday meel aan dhigtaa din tag waa lii soo adeegay sokor caano saliid wax alla waxaan rabo aan ku soo qaadanay lacag adaan hadii aan ku soo qaadanay guri hadis naga duumaxan dhijin guri aan ku dhisanayna xoogon lacag isii xoogon raashii ugu sii wal isoo siina ilaa maali aaminay shukran qabe had wax ay aaminay male shukuladi waa go'de waxaan haysana male waxaan ku dhibaata geeskeeda ma gashi intii haddii la gooyay waana xiyar lay go'santa
hadii laga gooyay lacagtii gunnada ahayd maxaa iska bedelay nolosha qoyska
aadi aad nolosha waa xunta aadi aad waxaan haysana male shaah ma kastana taa saakay shahla aan ajist ilaa suqur masuq ma lagu soo siinay deen ma lagu siinay wax lagu siinay male oo dibada dad ma noo jiro oo lacag ma sugnayna bishi ma shaqayn kara lixdan jiran ahay dibada dalka way wax joogo saas ee male labada ilmood aan qalabada ilmood iyo kaab ilmood ku filneen iyo kaab rafaadsan ani wax ma isgeli kara anan xaaladii saas way ilma agooman ah oo islaan dhacayso dhashe iyo ilma rajooyin ah oo wiilkay dhale ay joogaan wiilkana ma joogo ilmihii waxaan ku nooleynay haddii ilmihii waaba arkay sabab jirriye waab qan dhinay haddii farmashiin hata daawan ka soo qaadanay oo ilmahan siisanay farmashiin ma tagi kartid ilaan baa mise kula ma haysatid dukaan ma aad ka soo qor ma lagu soo seenay wax lagu seenay male haddii hilibka adduunka wax walba mise kula waxay noo haysay oo islaanka dhan noo haysay wax ka cay ma ahayn haddii in la gooyo oo shubna laga dhaho diyaar uma noqon qaar ma baa mise kula in la siiyo
aroorta yeyarka ah ee aad tiri waxaan u hayayeyo ee aad ugu iibin jirtay burka bariiska iyo sonkorta oo hadda waayey raashinka ay la qabatay meel ay cuni jireen xaaladoodu waa sidee
ilmaha daa canjeera u dubay subaxii canjeeradii ma haystaan shaahigii ma haystaan caanidii ma haystaan inta gal gacanta geli inta qoox kasoo tuug inta wax ka keen saasan ku siin lahaa ilmahad dhibaato weynana haysata dhibaato weyn oon yareen aan haysataa baamba shukulahan waa u dhibaysannahay waa rabnaa ina nala siiyo hanala siiyo baamba shukulada ina nala soo celiyo waa ku nooleen hadda disaan shub lagu dhaho dad baa rafaaday oo dad baa aslan waaba dhimanaya iska dhaylmi aan la siin jir oo wax la siin jir oo gacantan wax ku jirin maxaa la siinahad shukulahana u dhibaataysannahay ee waa rabnaa ilma canjeeran siisanayna subaxii caanahooda la siinay shaah iyo cabeyn unuka naftarkaayn meel alla meeshan rabno haddii oo dhar askaa dhamaadataa dukaana tiga hadda baaba shukuladii soo dhacda aan ku siinay wax isii waa la isoo siinay had wax ku aaminay male waxbaa ku siinay male dadkii deynta kugulahay kugu dhigan
waxaad ii soo hadal qaaday in aad dad wax ka soo baryayso oo aad wax ka soo qaadqaadanayso oo leday wax isiiya awalle aana dadka aadi jirin hadda un dadka aad maarata inay aado danta ku baday baa arrintaa ii faafaas
arrintaas waxaa ah lagu faafaaha waxba ma haysata ilmaana kugu dhiganyi ilmaha waydoo dhimatay wiil yaroo aabiis dhintay gebir dhaceyso adigoo lixdan jir ah intay ka keena ma shaqaysan kari dadka dhaqdhaqo haddii aadan dhar ma soo dhaqi kari dadka hadii biyaa arooran dadka u geegaana ma yeeli kari ani gurigan dhexdiis inaan shukulad aan helo oo jikad ilmaha uu kariyo aan rabaa ani waa dadka dariskay sokorta aan ka qaad sokor isiya hadmaan shaah ma karsanin kan isiya saas camal way ade marka iyukuna dibida loo jira waa ku siinayeen dad dibida loo jiro way maay dad dalka loo joogo ma aha dad ada ku dhaamo waay unuka aad iyo aad dalna ma noola jiro dibida manoola gurigaayna taba arkaysaa xaaladiisii taho dadka jingiray qabaa una gurigaayna carayish waaba arkaysaa saan waa ku nooleen baamashkulaan haddii saa aan ku xilno sid waa ku noolaan laheen laakiin baamashkula haddii saan lagu waayo dhibaa jiraa
dukaan ayaad saarnayd muddo dheer oo deen ku siin jiray bishiiba dukaanka weli deyntii ma ku siinayaa bishan ma ku siiyey
maya maya dukaanka deenas igu leeba cala chukula waa la gooyey deentaydii isi buugiisasa iwataa baaba imaadaba waxaas dhe chukuladii waa la gooyey wax soo socda mana hadda ka dambe ilaa mar dambaa la dhehe unuka lacagtaayna malahaansan karo lacagtaaynana la siiyo isii lacagtay inta io qurneed isii anina lacag yarba ma io qurneen sokoran qaadana saliidan qaadana waxba qaana caanan qaadana saabuunan qaadana wax kastan qaadana waa ku ladnay
meeqaa lacag lagu leeyahay
hadda labaatan iyo shan waa lagu leeyahay labaatan iyo shan kuna lagu leeyahay labaatan iyo shan kun marka haddii shukula la gooyo say ku bixi waay ma bixi karta maho waa isku dhedheganaaja waad waa isku dhedhegan shukuladan waana kala fujinaysa
haddii qoyskii dadkii aad ka qaadanaysay deynta ay ku dhaheen labaatan iyo shan kun baan kugu leenahay lacagteenana sii adigana aanad hanti kale hayn lacagna aanad hayn maxaa kuu qorshaa maxaa kuu talaa
ilaahay xaggiis leh qorshiiye waxaan haaya male haddii lasoo celiyo oo chocolate nolo soo celiyo inaan dib weli waa iska waxan dheewalaalay miyaha wax ma haysano la alla hadii soo dhacdo wixii adaa haysata weli ma ka qaadanin iska hay hadii soo dhacdo ku siinaan hadii soo dhici waysanana talan dhe tulkeen dhex gala ee lacagtan soo aruurina dadka isya wal ibleya hadii lagu dhaganya walaalaha ma adeysido ha saas weeyade laakiin uu heli kariyo ana hada ma siin kari
taasi waxay ahayd Faadumo Umar oo marti ugu ahayd xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan xerada xagar dheer oo ay ku yaalaan ku dhawaada Fartan School oo isugu jira kuwa gaar loo leeyahay iyo kuwa dadweyne oo ay hay'aduhu maamulaan ayaa laga daafuray iskuulkii ugu horreeyay oo leh qayb boarding ama chiefa iskuulkan oo hoos tagi doona dalada iskuulaadka Albushir oo ah iskuulaad gaar loo leeyahay ayaa qaybta boardingka waxa loogu talagalay ardayda quraanka xifdinaya sidoo kalena waxay ardaydu gali doonaan imtixaanaadka waxbarashada iskuulaadka Kenya Ismaaciil Axmed oo kamid ah waalidiinta xerada xagar dheer oo ka hadlayay xafladii lagu daafuray iskuulka isku dhafka ah ee Rayaan ayaa sheegay in aad loogu baahnaa goob waxbarasho oo islaami ah oo ardaydu aanay ka soo baxaynin
aad baa waqtigii ku mahadcelinayna boardingkan xareeska ay noo keenteen waayo aniga ayaan la hadlayo ayaaba macnaha jacel in arda aan keensado ila dhashay la keri waayo oo duufa galay arday fariha faraan ku qaban waynay oo waa keri waynay annaga dhan waalidii waxa isugu tag walaalo gacmahay ka baxeen aad baan ugu faraxsanahay runtii in boarding quraan oo xareys nolol furay mar waliba waxaan u duceyn doonaa maamulka sarsare ee Bushra mar waliba keeno barnaamij ka gadisan barnaamijkii hore ee inoogu dhex jirnay waana waxay la mid tahay roob noo soo da'ay oo cooskiisa ayna daaqayno iyo wixii isku soo bixiyay ay la mid tahay
Ismaaciil oo kasoo koow inuu waalid yahay ah maamule iskuul ayaa talo siiyay maamulka cusub ee iskuulka Rayaan
marka qodobkan ku daray waxa weeye waxaan rabaa haajiyo inaan nagu dartaan Qur'aanka Kariimka barashadiisa iyo culuumta uu wato markii laga soo baxo uu wato tajwiidka tafsiirka Qur'aanka ilmaha inaan noo bartaan halka qodob meel lagu qoro sanadka tartamada la galayo waxaan rabnaa inaan la tartartagno tartanka laga qayb geliyo arda qur'aanka xifdisay tafsiirkana xifdisay inaan soo saarno halka qodob maamulka inay isku dhibaan ayaan ka codsanay
Leyla Maxamed Aadan oo ka mid ah waalidiinta xerada xagar dheer ayaa sheegtay inay ka waalidiin ahaan ay aad ugu farxeen iskuulka Rayaan oo ardayda u sameeyay qayb lagu haynayo
waan soo dhaweynaynaa waxay ku hana qaaday waana ka filaynay intaan in ka badanna waa filaynaa waana rajaynaynaa in la sameeyo muslimiinta dhamaan kaalinta koowaad waa in quraanka kariimka ah ilmaha la baro oo maxaa lii jira sida xiwaaga markuu baryo cunuga soo kicisid salaada tu ka tiraahdid cadayaysa tiraahdid waalidka guriga jogo laga rabaa siiba hooyada aabba wuxuu ilmo ka ogyahay inta badan ma lahan
Leyla waxay xustay in waalidiinta gaar ahaan hooyooyinka looga baahan yahay inay isha ku hayaan waxbarashada ubadkooda
qaradan ha joogna xagar dheer waxa ku sugan oo maanta xuday ciyaalka haayo oo ciyaalka maanta ka warqabo oo mas-uuliyadda ciyaalka haayo waa maamooyinka maamooyinka waxaan ka codsanaynaa in ciyaalkii hadday madrasad tahay hadday dugsi tahay hadday iskuul tahay inay ilmaha ka gaabinin oo ilmihii ay u diraan oo ilmihii ay ka warqabaan oo ilmihii ay daryeelaan hadduu tiim xadub hadduu meel ka baxo ilaaska waxa saari kara waa hooyada
maamulaha iskuulka cusub ee Rayaan Sheikh Maxamuud Haaji Axmed ayaa waalidiinta u sheegay in qaybta diiniga ah oo ay xoogga saarayaan aanay wax saameyn ku yeelan doonin waxbarashadii maadiga ahayd ee ardayda u socotay
indhaha iskama tuuri karayo cunugii shalay iskuulka laga soo saaray inuu cunugii dib ooga dhaco oo beri u dhaahan inuu qur'aan kariya naqaanaayo indhaha iskama tuuri karayo maadiga wax laga maarmi karayo ma soma nogoli waa leedahay soma noloshiiba aa moogta sidaa daraadeed cunugii markuu saddex sano ama afar sano ama laba sano intuu qaato ama hal sano uu ku jiro meesha hadduu iskuulka gaaro iskuulku ahaa ama galas two ama galas three ama galas four kama arayo imtixaanka hadduu hadda ahaa siiska kuwa lagu jaangooyo geensigis geensigiisigaasuu ku fadhiisanaya qur-aankiina way ku xifdisan yahay waxaa loo yaqaanaa iskuulkana fasalka uu ku ahaa ayuu ku yahay
dhageystayaal inta ayuu inoo og yahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idin la socodsiinayay anigoo axmed cabdullaahi jaamaca intaas aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsaned axmed dheere haatana aan kuna sama mid ka mid a kaalimaha suugaanta
xubna hadalkaaga qubata barbaaba xanuunsanaya adigu xilligada ka dheertay xubna hadalkaaga qubata barbaaba xanuunsanaya adigu xilligada ka dheertay adigu xilligada ka dheertay xaalkayga adoon wanaysan xubtayda adaa maqliba xabiibti indhaha ka qaata xaalkayga adoon wanaysan xubtayda adaa markiiba xabiibti indhaha ka qaata xubtayda indhaha ka qaata xilliga kara dheeridena xusuustaada la noolay adigu xilligada ka dheertay adigu xilligada ka dheertay xilliga kara dheeridena xusuustaada la noolay adigu xilligada ka dheertay waxaad sinta xanaano xadiga ugu badan jirkayga carabku kama xisa maali
Wadaandiga isla barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijku waxa uu soo tabanayaa aniga oo ah Cabdisalaam Salas iyo Saake Axmed Dare. Tan iyo toddobaadka dambe, inta dib u kulmi doono, waxaan idinku dhaafaynaa amaan Allah.